Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 19 февраль шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстандагы бийлик бутактарынын тең салмактуу, көз каранды эмес иштеши үчүн эмне кылуу керек? Ушул жана башка суроолорду алдыдагы жарым саатта арай көз чарай берүүбүздө талкуулайбыз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясында мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлай Машакеева тааныштырат.
Рахмат Зайыр, саламатсыздарбы? Ишкерлердин эл аралык кеңеши, тоо кен казуучу ишканалар жана тоо кен казуу өнөр жай ассоциациясы президент Сооронбай Жээнбековго кайрылышты. Алар коопсуздук кеңешинин 30-январда кабыл алынган чечиминде инвесторлорго жагымдуу факторлор бардыгын, бирок бардык салыктарды көтөрүү, лицензияларды кайра жакшылап текшерип чыгуу тууралуу сунуштар тынсыздануу жаратаарын айтышты. Ишкерлердин эл аралык кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков буга байланыштуу 26 беттен турган кеңири талдоо жазып чыкканын Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында айтты.
Салык ставкаларын көтөрүү боюнча токен тармагындагы ошолор боюнча биз өзүбүздүн оюбузду жаздык. Экинчиден биз жанагы мамлекеттик текшерүү жана укук коргоо органдарынын текшерүүлөрүнө байланыштуу өзүбүздүн оюбузду айттык.
Кайрылууда токен тармагындагы башкы көйгөйлөр, мыйзамдарды бирдиктүү аткаруу, жетиштүү деңгээлде өнүкпөгөн инфраструктура, кең казган компаниялардын ишин негизсиз текшерүү, укук коргоо, фискалдык жана мамлекеттик көзөмөлдөө органдарынын кийлигишип жатканы белгиленген. Бишкекте 30-январда коопсуздук кеңешинин токен өнөр жайына, андагы абалга арналган жыйын өткөн. Башкы прокуратура былтыр өнөр жай энергетика жер казынасын пайдалануу комитетин текшерип, 40 жакын мыйзам бузууну аныктаган. Анын негизинде 17 паракордук чара актысы келтирилип, 24 адам тартиптик жоопкерчиликке тартылган. Америка Кошмо Штаттарында Калифорния баштаган 16 штат президент Дональд Трампты өлкөнүн түштүк аймагында өзгөчө абал жарыялаган буйругун жокко чыгартыш үчүн сотко берди. Вашингтон, Чикаго жана башка 10 шаарларда президент Трамптын Мексика менен чек арага дубал курууга акча алыш үчүн өлкөнүн түштүк аймагына өзгөчө абал жарыялоо боюнча чечимине каршы акциялар өттү. Алар Трамптын буйругун кызматынан кыянат пайдалануу жана бийликти узурпациялоо катары баалап жатышат. 18 февральда АКШда президенттин күнү белгиленди, бирок бул күнү жарандар Трамптын чечимдерине карата пикирлерин айтыш үчүн акцияларды өткөрүштү. Трамп Конгрессти кыйгап өтүп, башка булактардан АКШ менен Мексиканын чек арасындагы дубалдын курулушуна 8 миллиард доллар бөлдүрүп алуу максатында өткөн жумада өзгөчө абал режимин жарыялаган. АКШнын Мексика менен чек арасы 3200 чакырымды түзөт жана анын айрым бөлүктөрүндө дубал азыр деле бар. Трамп буга чейин да АКШга аткезчилик жол менен ташылып келген банк заттарынын кесепетин эскертип, жума сайын жалаң эле героинден 300 америкалык каза табарын белгилеген. Ал банк заттын 90% түштүктөгү чек ара аркылуу келерин дагы белгилеген. Бийликти сындаган активист, Элдик фронт коомдук кыймылынын жетекчиси Абдымалик Мырзаев Улуттук Коопсуздук комитетине күбө катары суракка чакырылды. Ал бул тууралуу Азаттыкка өзү мындай деди.
Кыргыз элдин душманы сойку бийлик деген оюбузду айтканбыз. Мен өзүм айткам. Мен чындап эле ушул Facebook социал тармактарында өзүмдүн ой пикиримди дайыма жазып турам. Бирок ошо УКМКнын кызматкерлери кылмыш ишин козгоп, дагы эле ушул чындыкты айткан адамдардын бүт барын камап, коркутуп, үркүтүп иш чараларын жүргүзүп жатат.
Мырзаевдин айтымында ал 12-январда Бишкектеги Достук мейманканасында 7 дуван 40 уруу кыргыз ынтымагы кыймылы уюштурган жыйынга катышкан. Ал ошондой эле 17-январда Бишкекте өткөн митингке катышпаганын, ат аталган кыймыл да уюштуруучулардын арасында жоктугун айтууда. Буга чейин кыймылдын өкүлү Кадырбек Үсөнбаев ошол митингден кийин алардын 8 мүчөсү кармалып, айып пул төлөп чыгышканын, андан бери да мүчөлөр улам күч органдарына суракка алынып жатканын билдирген. Ал эми Улуттук Коопсуздук комитети басма сөз катчысы Рахат Сулайманов 17-январдагы митингде ташталган чакырыктардын негизинде кылмыш иши козголгонун, анын катышуучулары күбө катары суракка чакыртылып жатышканын Азаттык 15-февралда маалымдаган. 7-январда жана 17-январда Бишкектин Ала Тоо аянтында активисттер Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлык жарандарды өлкөдөн кетирүүнү талап кылган митинг өткөрүшкөн. Анда жалпысынан 21 адам кармалып, аларга 3000 сомдон айып пул салынган. Акциянын катышуучуларынын бири 2 айга камалган. Америка Кошмо Штаттарынын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат тынчтыкка келүү үчүн ооган коомун биригүү күндөдү. Ал жеке пикир келишпестиктерди четке коюп, 17 жылдык согушту басууга болгон аракетти жумшоого мезгил жеткени белгиледи. Халилзат соңку айларда жакынкы чыгышта Талибан кыймылынын өкүлдөрү менен бир катар сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бирок ал жолугушууларда батыш колдогон Кабулдагы өкмөт катышкан жок. 5-6 февралда Москвада президент Ашраф Ганинин бийлигине оппозиция болгон ооган коомунун таасирдүү өкүлдөрү Талибандын мүчөлөрү менен жолугушту. Халилзат ооган өкмөтүн күчтүү улуттук сүйлөшүү тобун түзүүгө чакырды. Вашингтондун чабарманы жергиликтүү Толо Ньюс агенттигине өкмөттүн жетекчилигинин таасири бар топ түзүү зарыл деп айтты. Ошол эле маалда башка саясий күчтөрдүн да катышуусу керектигин баса белгиледи. Халилзат Кабул шаарында президент Ганинин администрациясы жана башка таанымал саясий ишмерлер менен кезикти. Ал эми Талибан кыймылынын өкүлдөрү менен 25 февралда Катарда жолугушат. Ажыга барчылардын кийимине жарыяланган сынак жыйынтыкталды. Муфтияттын маалыматына караганда, ажылыкты уюштуруу боюнча республикалык штаб өткөргөн сынакка 13 талапкер катышты. Кийимдин баасы, кездеменин сапаты, дизайны, түсү, коопсуздук белгилери, ыңгайлуулугу боюнча коюлган талаптарга канчалык туура келерине көңүл бурулду. Жыйынтыгында жеке ишкер Айкөл Аликжанова тиккен үлгүлөр татыктуу деген деп табылып, ага ажылыктын формасын тигүү милдети жүктөлдү. Муфтияттын басмасөз катчысы Максат Атабаев Азаттык радиосуна билдиргендей, ар бир форманын наркы $21 же 1,500 сомдун тегерегинде болмокчу. Ажылык сапар жыл сайын Курман айт маалында уюштурулат. Анда Зайыр сөздү сизге берейин.
Сизге чоң рахмат. Гүлайым Ашекеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Мурда жогорку кеңеш өкмөткө карата укуктук ченемдеринен аша чаап жатат деген сынга кабылып келсе, эми жогорку соттун парламентке жыл сайын отчет бериши баш мыйзамга каршы келери айтылууда. Деги Кыргызстандагы бийлик бутактарынын тең салмактуу көз каранды эмес иштеш үчүн эмне кылуу керек? Ушул жана башка суроолорду арай көз чарай берүүбүздөн кеп кылабыз. Талкууну Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Алмамбет Матубраимов, Жогорку кеңештин бүгүнкү депутаты Жээнжибек Бокоев жана Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова биз менен телефон аркылуу талкуубузга кошулмакчы. Алмамбет мырза, менин суроом сизге да, мына Жогорку кеңешти мурдагы чакырылыштары менен бүгүнкү чакырылыштарын бир салыштырып кыскача айтып бере аласызбы? Деги эле бүгүнкү чакырылыштагы палатабыз, парламентибиз өзүнүн укуктук ченемдеринин деңгээлинде өлчөм эмес деңгээлинде иштеп жатабы?
Эми бул жерде айткан арбагыла урматтуу радио окуучулар, бул жерде салыштырып бардыгын болбойт. Ар бир жердин өзүндөн убагында болот. Бизге мен биринчи Кыргызстан эгемендүү болгондо биринчи ошол чакырылыштын эл өкүлдөрү жыйынында депутат болдум, андан төрага болуш дедим. Бул жерде айтылганда ал кездеги биздин советтик мамлекет өтүп кеткендеги тарбия, таалим, даярдоо, тандоо, кызматка дайындоо деген өтө жакшы нерселер бар болчу. Ошол канткенде дагы совет бийлигинин тарбиясы жакшы нерсе болчу. Ошол кездеги жогорку кеңештин укугун эки палаталуу кылып бөлүп коюп, көп нерселерден өзгөртүүлөрдү киргизген. Мен айтканда азыркыга салыштырмалуу болгонда бир гана нерсени айтып кете алам. Ошол кездеги бизде биринчи өкүлдөр жыйынында болгон 95-жылы ал кезде Турдак Мусубалиевич, Абсамат Масалиевич, Чыңгыз Төрөкулович дегендер отурган, 12 академик, 11 мурунку министр, бүт кызматты басып өтүп тажрыйбасы бар, баардык жагынан дасыккан, каныккан кишилер отурган. Бул биринчиден айтып кетейин. Экинчи жагынан болсо өткөрүлгөн кездеги кезде өтө чечкиндүү, өтө Кыргызстан мамлекети үчүн улуттук валютаны киргизип шериктеш мамлекеттердин ичиндеги өтө кыйын маселелерди чечилип, биринчи мыйзам ченемдиктерин тынымсыз кабыл алганбыз. Ал жердеги бири бирине тирешүү эмес, мамлекетибизди ошол кездеги кыйынчылыктан кантип чыгаруу керек, өтө кооптуу кезде биз өзүбүздүн кантсе дагы миссиябызды аткардык десек болот. Азыркыга салыштырмалуу келгенде бир гана нерсеси бар: мурунку жыйындарга караганда азыркы жогорку кеңештин статусу жогору.
Ошол укуктук ченемдик мындай укуктарын сактап жатабы же андан чегинен чыгып кетип атабы?
Мен айтканда бул жерден парламенттик мамлекет деди, булар регламентин өзгөртүш керек болчу. Ошол жерден мен ойлоймун, жогорку кеңеш кээ бирдин укуктарынан жогору чыгып кетип атат. Ал жерде айтканда өкмөт келгенде, генералдык прокурор келгенде, улуттук банк келгенде, сот системасы келгенде алардан баардыгы менен толугу менен сурап, керек болсо ошол жердеги сот тартибиндеги суроолорго чейин өтө көп кемсинткен маселелерге чейин барып атат. Бул жерден айтканда баары жагынан тактап айтыш керек болчу. Бирок бул жерде талаша турган, негиздей турган нерселердин көбү өткөн. Азыр баардыгы нараттуу үч бутактын бийлиги бирге иштеп кетсе болмок.
Рахмат. Клара айым, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Мына кече жогорку сот бул органдын парламентке жыл сайын отчет берип турушу бул конституциябызга, баш мыйзамыбызга каршы келет. Ошондуктан бул маселени чечүү үчүн биз конституциялык палатага кайрылабыз деп атат да. Анткени бул маселе өз алдынча бийлик, сот бийлигинин көз каранды эместигине шек келтирет деп атат. Сиздин пикириңиз кандай буга?
Бул жерде баягы отчет тууралуу сөз болуп аткан жок. Анткени жогорку кеңештин регламентинде отчет эмес, маалымат деп турат да. Анан эгерде элдик суверенитет принцибинен чыга турган болсок, анда бул туура эле. Бирок ошол маалымат болуп атканда жогорку кеңештин депутаттары кандайдыр бир чектен чыкташ керек да. Анткени сот бийлиги ошол мыйзам чыгаруучу бийлигинде эле өз алдынча мамлекеттик бийлик болуп эсептелинет. Анан кандайдыр бир иштер боюнча талап коюп, же болбосо такап сурап, ушинтип этикалык чектен чыкпаса, менин оюмча бул туура эле процедура деп эсептейм да. Жалпысынан алганда, эгерде конституцияга таянып ала турган болсочу, ал эми жогорку соттун айтымы боюнча бул алардын дагы бир четинен айткандары туура. Анткени жогорку кеңештин ыйгарым укуктарынын баары конституцияда көрсөтүлгөн. Эгерде мурун 13 жылга чейин ошол ыйгарым укуктарды мыйзам аркылуу кеңейте бере турган мүмкүнчүлүк болсо, азыркы күндө президент дагы, жогорку кеңеш дагы конституция көрсөтүлгөн гана ыйгарым укуктарды аткарыш керек да.
Клара айым, сиз
ал жерде
Клара айым, сиз айтып атасыз, жогорку кеңеш чектен чыкпаш керек деп атасыз да. Эмне азыркы күндө чектен чыгып атабы?
Менин оюмча бул учурда чектен чыгып кетип атышат да. Бул жерде үч бутактын бийлигин өз алдынча экендиги көп депутаттар түшүнбөйт анычы. Мисалы жанагы өкмөттүн мүчөлөрүн деле чакырып алып, анан кийин мындай кандайдыр бир ыңгайсыз суроолорду берип, булардын баягы инсандык сапаттарына тийишип ушинтип кеткендери жакшы көрүнүш эмес да менин оюмчачы. Бул жерде бийлик ортосунда кандайдыр бир бири бирин сыйлоо деген болуш керек да. Анан баягы мыйзам чыгаруучу бийлик биз билгенибизди кыла беребиз деген түшүнүк, бул менин оюмча бул туура эмес нерсе да.
Клара айым, сизге рахмат бүгүнкү биздин талкуубузга катышып бергениңиз үчүн. Кенжебек мырза, мына жогорудагы айтылган сындарга же болбосо пикирлерге оюңуз кандай? Мурда парламент менен өкмөттүн ортосундагы мамилеге байланыштуу чектен чыгуу дедиз эле, эми жогорку сотко байланыштуу да маселе чыгууда. Сиз буга кандай бир ой пикириңиз бар?
Эми биринчи алганда, албетте жоопкерчилик маселеси, биз элдик бийликке, бийлик элге таандык дегенден кийин баардык бийлик бутак элге маалымат же отчет берип туруш керек дегенде, бүгүнкү күндө өкмөт элге элдин алдында отчет берүү максатында жогорку кеңешке келип туруп отчет берип турат. Бул конституцияда жана башка жерлерде белгиленген. Бирок бийлик бутактары, мынакей аткаруу бийлиги жогорку кеңешке келип отчет берет. Ошол эле аткаруу бийлигин кыргыз өкмөтүн жогорку кеңеш түптөйт. Ошол эле жогорку сотту президент менен кошо жогорку кеңеш түптөп атат да, шайлап атат.
Отчет менен маалымат берүүнүн ортосунда айырма бар да. Жөн эле маалымат берип коюу же отчет берүүнүчү.
Буга чейин деле жогорку сот келип жогорку кеңешке отчет бере элек, маалымат берет. Маалымат берет да. Анан кийин маалымат да бергенде алар ашыкча болуп атат десе, анда таза эле бийлик бутагы читте калып калбайбы өзү каалагандайчы? Жогорку кеңеш деген ким? Бул элдин өкүлдөрү. Мындай теоретически алганда, демек алар жогорку кеңеш элдин атынан аларды шайлап аткандан кийин, алар жогорку кеңешке элге отчет бергенде эле келип туруп, и то отчет эмес, маалымат катары То есть аны сен канааттандыралык эмес деп жогорку кеңеш ага баа бере албайт, просто маалыматын угуп туруп мүмкүн өзүнүн сунуш сын пикирлерин айтат. Бирок кечеги жакында айтып аткан бир нюанстар жөнүндө айтса, албетте бул мындай этика маселеси болсо керек деп ойлойм да. Жанагы эле сиздер азыр айтып кеткен министрлерге болгон, же болбосо чакырылгандарга болгон жанагы угуп чыккан жана маселелер боюнча аябай сын пикирлер болот. Мен ойлойм, бул эми мындай конституциялык маселе эмес, бул ошонун ичиндеги депутаттардын же болбосо парламенттин бир этикалык маселелери деп ойлойм да. Бирок все-таки жоопкерчилик маселеси болуш керек. Анан бир кошумча айта кетейинчи, буга чейин деле мен бир эки жерде эфирде болсо керек да айтып келгем да, негизи бүгүнкү күндө сот бийлиги өз алдынча бийлик катары өзүн алып бара албай жатат деп мен тескерисинче сындап келгем да. Жогорку соттун төрагасы же төрайымы кандай жүрөт? Эгер аны тиги мисалы президент чакырса, же болбосо жогорку кеңешке чакырса, мен ойлойм эч кандай протокол эмес, алар чуркап эле приемныйында чуркап жүрөт. Мен тескерисинче айтам, өзүнчө бийлик бутагы болгондон кийин анын жетекчиси ошол бийлик бутактын атынан протоколдун негизинде керек болсо жолугуш керек. Качан жогорку кеңешке келиш керек? Качан төрага менен жолугуш керек? Мындайча айтканда неме өзүнүн ордун билиш керек да. Анан кийин бүгүнкү күндө болсо андай болбой, үч бийлик бутагынын мындай өзүнүн ордун мындай алып жүрүүсү бир аз ылдый болуп атат да.
Ал эми мырза, мына
өз алдынча болбой калды.
Жогорку кеңештин айрым депутаттарына адамгерчиликтин, анан этиканын деги эле мыйзамдык бир чендерден сыртка чыгып кетет деп атпайбы да? Анан жоопкерчилик маселеси болуп атат. Ушуга келгенде бул депутаттарды да бир жоопкерчиликке, тартипке, эрежеге чакыра турган механизм болуш керекпи? Эгер бир болсо ал кандай болуш керек эле?
Болуш керек, эрежеге тартыш керек. Экинчи жагынан биз азыр айтып атат, бул жердеги мен абдан жакшы көргөн Кенжебек отурат. Бизде депутаттар эл өкүлдөрү эмес азыр. Эл шайлаган жок, эл партияны шайлады. А партиянын жетекчиси депутаттарды тизмеси менен өзү каалагандай алып келип иштетип атат. Ошондуктан бул жерге айтканда, мен айтканда башында эле айтып кеттим эле, мынабу мурунку өтүп кеткен, мурунку иштеген төрагалар менен премьер-министрлерди чакырганда, президенттин отурганда, ошол жерде жогорку кеңештин төрагасы, президент, премьер-министр, жогорку сот отурганда айтканмын. Үч бутактын бийлиги өзүңөрдүн бирге иштешип туруп бир маанайдагы чечимге келишиңер керек. Алдын силер өзүңөрчө чечип алып туруп, бири бириңизди ылдый төмөн кылбастан бүт дүйнө жүзүндөгү алып келиш керек. Мына эми мен айтканда дүйнө жүзүнө биз баардыгыбыз бирдей болобуз деп атабыз. Сот деген көз карандысы Америкада шайлангандан кийин. Өкмөт дагы өзүнчө нерсеси бар. А бизде чынын айтканда бул жерде келгенде азыр тең салмактуу колбосунан биз шайладык, керек болсо биз алабыз деген маселеге келип атабыз. Дагы бул жерде айтып кетип турган нерсе, президентке азыр көп нерсени биз шылтоо кылып президент чечпейт деп атабыз. Азыркы конституциялык биздин иштеп аткан конституция боюнча бул жерде көп нерселер жакшы такталбай калган. Ошондуктан азыр жүктөгөнгө президентке көп мыйзам чыгаруучуга мыйзам чыгарыш керек. Аткаруу бийлиги өзүн аткарыш керек. Сот бийлигин жакшылап калыш керек. Сот бийлигине мына жогорку кеңеш абдан жакшы шарт түзүп берди. Бүт бардык имараттарды берди, жакшынакы айлыкты берди, бүт бардык иммунитетти берди, керек нерселердин баардыгын берип койду. Бир гана айта турган нерсе, үч бутактын бийлиги президент болуп, мен дагы бир жолу айтат элем, ошол фракциянын лидерлери болуп, комитеттин төрагалары болуп, керек болсо жабын жашыруун шайланышып отуруп баардык шайкеш кылып иштей турган бир маселеге чечимге келиш керек. Ким кандай иштеш керек? Күнүгө алып келип алып эле антип минте берген болбойт. Мына мен жогорку кеңештин бул жерден айтып кетет элем, кайсы күнү карасаңыздар бир закон мыйзам ченемдүүлүгүн эмес, ошол мыйзамды алып келген министрлик менен ошол жердеги иштеген ведомстволордун агентстволорду алып келип эле кечке ошол жеринде өйдө төмөн айтып отуруп атабыз. Ошондуктан мен айтат элем, бул депутаттардын бири эле өзү эмес, ошол жердеги ошондой жооп берген үчүн жогорку кеңештин этикалык комитети бар, ал караш керек. Экинчиден болбосо партиялык система болгондон, ошол партия менен келген өздөрүнүн фракциясына карап чыгып туруп ордуна коюу маселеси абдан катуу турат. Экинчи жагына мына айтып кетейин да сиздерге, жогорку кеңеш эл өкүлдөрү болуп келген, элге отчет бериш керек. Элге эч кандай отчет бербейт булар. Президентти шайладык, президент отчет бербейт. Жогорку кеңеш келип, жогорку кеңешке өкмөт келип, аткаруу бийлиги келип отчет берет. Ал бүт жалпы элге бериш керек, ага катыштырыш керек. Сот маалымат бериш керек.
Кандай формада берет?
Кандай болгондо дагы
телевизия аркылуубу же курултай аркылуубу?
Жок, бул жерде курултай телевизиянын нерсесинен кереги жок. Эгер нерсенин баардыгын айтканда, ошол жердеги информациянын баардыгын биз эл өкүлдөрү эл алдында аткаруу бийлигинин аткаруу системасын карап атабыз. Себеп дегенде биз аткаруу бийлиги негизги маселени чечип атат. Ошондуктан бизге айтканда, мына мен силерге айтып коеюн, бир гана нерсе, биз өзүбүздүн полномочиябызды билбей атабыз. Мурунку премьер-министр улуттук банктан алып туруп таможня коюп койгон. Ал жерде кое турган жерде улуттук банк, бул генералдык прокуратура, шайлоо эсептөө палатасы, шайлоо комитет деп коелу эми, ошолордун баардыгын президент менен чогултуруп жогорку кеңешчен. Бирок бийликтин бутактарын билбестен биз туура эмес көп нерсени колдонуп атабыз. Бизде парламенттик мамлекет дегенде эле парламент деп. Ал парламенттин өзүнүн чеги болот.
Анда Кенжек мырза, мына азыркы сындарды сиз кандай кабыл аласыз? Деги эле мына парламенттин баягы көзөмөл функциясын жакшы пайдаланып жаткандыгы үчүн жанагындай одоно көрүнүп калышы мүмкүн дейт. 2010 жылдан баштап биздин өкмөткө деле мурдага караганда көп полномочияларды берди эле, ал өкмөт пайдалана албай жатат дейт. Ушундай ортосунда маселе барбы? Сиздин оюңуз кандай?
Эми дагы эле биз конституцияны сактабагандан келип чыгып атат деп ойлойм. Мына азыр эле сиздер суроо берип Клара Сооронкулова менен сүйлөшүп калбадыңарбы?
Ооба.
Мына парламент конституциялык палатанын жогорку сотту шайлап бергенден кийин ушул эле Клара Сооронкулова баягы бир мыйзамга конституциялык палатада каршы оюн билдирген үчүн ошол убактагы президент Атамбаев, билесиңер, баягы команда берип туруп конституциялык жогорку соттон через парламент аркылуу буну алып салдык. Туура ошондо. Албетте мен туура эмес кылып атабыз деп мен каршы бердим. Бирок көпчүлүк мындайча айтканда парламентте азыр аша чаап кетти дегенде эмес. Мисалы ошол убакта парламентте давай мунун алып саласыңар деди. Парламент Клара Сооронкулованы алып салды конституциялык палата жогорку соттон. Сот бийлигине киришип кеттик. Мындайча айтканда көрдүңөрбү? Бир кишиге жакпай калгандыгы үчүн. Ошондуктан биз ар дайым азыр бирде мен ойлойм, парламенттин астында баардыгы отчет берип бүгүнкү кечээ күнү Атамбаев эмес чынында парламент өкмөттү түзүп аткан болгондо анда жыргап эле калмакпыз. Кечээ президент айтып атпайбы, тиги министр айтып атат ТЭЦ боюнча мага президент түз тапшырма берген деп. Мына азыр Алмамбет экөөбүз айтып кетти, конституция боюнча бүгүнкү күндө президент министрге түз тапшырма бербеш керек, анткени ал аткаруу бийлиги жогорку кеңештин алдында. А бирок ошондуктан мен ойлойм, албетте жанагындай келип туруп суроо жооп жана башка маселелер боюнча болуп атканда одоно көрүнгөн мындай агрессивный суроолор же болбосо мындай агрессивдүү мындай таасир көрүлүп калып атса керек. Бирок чынында бүгүнкү күндө парламенттин ошондой эле баарын базалайын деген ою да жок, мен ойлойм мүмкүнчүлүгү да жок. Тескерисинче эл бүгүн парламентти өтө сындап атат. Омурткасы жок, ылдый баш, президенттин айтканынан чыкпаган парламент деп. Мына партиялык тизме жөнүндө сындоо болуп кетти. Албетте бүгүнкү күндө фракциялардын көрүнүшү кандай? Ата мекен фракциясынын лидери түрмөдө, Өмүрбек Чиркеш. Туурабы? СДПКнын лидери, экс президент дагы сыртта. Республика Атажуртунун лидери тоже сыртта. Мына карап атпайсың, получается парламентте ошондой болуп туруп мындайча айтканда башы жок фракциялар болуп калды да бүгүнкү күндө, кечегиден баштап туруп. Мен ойлойм бир себептен мүмкүн ошон үчүн да фракциялардын саясий эрки болбой жатат.
Алмамбет мырза, мына ушул сөздү улантсак, мына 2010 жылдан кийин конституция боюнча баардык бийлик бутактарына бирдей тең салмактуу укуктарды, бийликтерди берилген дейт да. Бирок иш жүзүндө андай бийликти өз алдынчалыкты аткара албай жатышат деп атат бийлик бутактары. Эмне үчүн буга?
Мен айтып
кетейин. Ким тоскоол болуп атат?
Жалпы элге айтып кетели, бул жерден ушул партиялык тизме дегенде дагы партиялык тизме деп туруп атат. Бирок конституцияда жазылып турат депутаттарды президент эл шайлайт деп. А эл депутаттарды шайлаган жок азырынча. Партияны шайлап атабыз. Бул биринчиден. Экинчиден ушул батыштын бизге киришип, ушул биздеги эки жолку төңкөрүш деп айтам, мен революция деп айта албаймын. Себеп дегенде бир группа келип, бир топ келип башкарып атат. Ошондой эле партиялар азыр саясий бир топтун кызыкчылыгы менен партия түзүлүп, өзүнүн каалаганына жетишип атат. Экинчи жагын айтканда ушул жерден конституцияны түзүп кеткен 10-жылкыларды карап туруп ушул кезде биз конституцияны мындай болбойт деп айтканбыз. Мен көптөн бери келе айтам. Дүйнө жүзүндөгү конституцияларды алып келгенде так кыска гана жазылган нускал жерде. Биз ошол жерге процедуранын баардыгын киргизип алганбыз. Мына укмуш дегенбиз. Азыр жогорку сот конституциянын палатага кайрылабыз деп атат. А Конституционный палата жогорку соттун составында. Ошон үчүн бул жердеги кызык нерселердин бардыгын ошол Венециянская комиссия жактырган. Ошол кездеги бүт ким Конституцияны жазган алты эле киши, алты кишинин төртөө жазган. Сурасаңар Венециянская комиссиянын эң чоңку акча алышкан. Венециянская комиссия деген жактырган. Ар бир суверендүү мамлекеттин ичине киришкенге бирөөнүн акысы жок. Бизде айтып коем мына тышкы саясатты ким кылат деген жок. Ички саясатты ким кылат деген жок. Эми бул жердеги айта берсек, бүт бардык нерселерди айтып келгенде Конституциянын ичинде мына азыр канча жыл иши атасың кеже?
Экинчи
сөз мурунку созуктагы Конституция буга караганда тагыраак болчу. Азыркынын бардыгын алып келип, ушул чалды куйду. Ал кездеги мурунку Конституцияда президенттин полномочиялары жогору болчу. Буга келгенде азыр президенттин полномочиялары азайды. А негизги элдин бардыгы айтат, президент аткарбайт деп атат. Мына бир эле нерсени айтып кетейин, аткаруу бийлигине президент касылып кетчү түкүрүк деген боюнча деп. Бул мыйзам чийнемдүүлүгү ага чейин кабыл алынган. Кабыл алынганда даяр эмес. Мына бул жерден айтып кете турган биздин эң негизги жогорку кеңештин азыр составына келгендер. Капа болсо болсун, мен түз эле бетке айтамын. Билим ошол кездеги тажрыйба жетишсиздик болуп атат. Мына азыр 4 кодексти кабыл алып койдук, 3 кодексти. Ишке кирет дегенде ошол жерде эксперттер дагы окуган эмес, депутаттар дагы түбүнө чейин карап чыккан эмес. Карап туруп ошол жердеги теоретиктер туруп алып жогорку кеңештин парламентке кыргыз элине нааразы болуп сүйлөп аткандарга таң калам мен. Алар болгондо дагы сырттан келген акча менен өкмөт уюмдарынан да айтканга акысы жок. Ошондуктан мен айтып кете турганым бул жердеги жогорку кеңеш мыйзам чыгарууну абдан канааттандырыш керек. Өкмөтү да күнүгө алып келбеш керек. Маалыматын алса болот. Премьер министр күнүгө келбеш керек. Мен ачык эле айтып коюм. Составын азайтыш керек. Мына бир эле айтып коюм, Швейцария. Бизден 100 эсе бюджети көп. 7 министр бар. Биздин бюджетибиз 10 эсе аз. Эли алардыкы 9 миллион биз 5. Карап турсак бизде мен ачык эле айтылат элем. Мамлекеттик мүлк калган жок. Жогорку кеңеш чечкиндүү болуш керек. Кескин кыскарыш керек, өзүн дагы башканы канчалык адам кип болсо ошончолук жоопчу болот.
Кенжебек мырзадан сурагым келип атат. Мына кече башкы прокурор парламент жыйынында сүйлөп атып, мынабу электр энергияга болгон тарифтерди көтөрүү зарылчылыгын сунушун айтты да, бул дагы коомчулукта сынга кабылды. Эми үчүн башкы прокурор өкмөттүн ичине кийлигишет деген суроо болду. Бул канчалык деңгээлде мындай сиз кошула турган нерсе? Эгерде кошулбасаңыз анда жогорку кеңеште эмне үчүн башкы прокурордун тизгинин тартып жок дегенде эскертүү болгон жок? Эмне үчүн башка мамлекеттик орган башка бийликтин полномочиясына кийлигишет деген сөз болот баягы?
Эми ал албетте ал мындай сунуштоо менен ал аша чапкандык кылды. Ошол эле убакта өкмөттөн биз мындай тастыктоо суроо бердик. Мына башкы прокурор тарифтин жогорулоосуна алып келе атат, силердин оюңар кандай дегенде, ал жерде биринчи вице премьер Боронов катышып аткан болсо керек, ал так эле айтты, что тарифти көтөрүү планы өкмөттө жок деп өзүнүн оюн кыска жана так айтты да. Мен ойлойм, ошол жерден башкы прокурор мындай
жок коррупцияга айланып кеткенде ушул жерден кичине мындай энергетиктерди актоо боюнча мен айтып коеюн, жогорку кеңеш жакшы карабай атат. Энергетиканын баасын азайтыш керек, саны көбөйдү. Булар эчтеке курган жокпуз, а кайда акчаны кетирип атышат ушунча акчаны? Бул биринчиден. Экинчиден, энергетика боюнча эсептеп келгенде мына биз элге түшүнөйүн, силер дагы түшүнүп койгула, мурун бир энергокомпания болгон, бир кошумча салык болгон. Азыр бизде статистика электр станция деп коет, электрэнергияны чыгарган жер НДС менен чубалгыларга сатат да, национальный электрик сетке сатат. Алар болсо распредкомпанияларга сатат. Ушу менен айтканда 3 жолу кошумча салык кирип атат. Аны карап чыккан киши жок. Мына мен ТЭЦ-ти атайын изилдеп чыгып атам, жакында публикация чыгарам. Мурункудай эле көмүр алат экен, баарын алат экен.
Рахмат. Рахмат, урматтуу эксперттер, бул сөзүбүздү дагы улантабыз деп ойлойм. Биз бүгүн деги Кыргызстанда бийлик бутактарынын ортосунда тең салмактуулук, көз каранды эместиги кантип жетишебиз деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Алмабек Матубраимов, жогорку кеңештин азыркы депутаты Кенжебек Бокоев жана Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Алар кооз, алар стилдүү, алар кубаттуу.
Алар ишенимдүү, популярдуу Honor смартфондору. Оостор дүкөндөр тармагында. 6 айга бөлүп төлөөгө, башка төлөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз. Каалаган Оостор дүкөнүнө кел. Honor смартфонуңду танда да өзүң менен ала кет. Сизге смартфон керек, сизге Оостор керек. Толук маалыматты 0705-007-000 номери аркылуу жана Оостор чекит KG сайтынан тапса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.